ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่5นะพรุ่งนี้เช้าๆเราก็คงจะได้จบคอร์สกันแล้วนะอันนี้ก็ฉะนั้นในเย็นวันนี้ก็เหมือนกับช่วงท้ายๆแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นสรุปหรือว่าพูดแง่มุมแง่คิดอะไรต่อมีอะไรตามสมควรนะทีนี้ที่มาในคอร์สนี้ยังมีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดให้ครบถ้วนตามที่ถูกใช้งานไว้ก็คือเรื่องวิสุทธิ7นะเมื่อเช้าก็ไม่ได้พูดถึงวิสุทธิทั้ง7โดยตรงแต่ให้ความหมายหรือว่าบอกถึงความหมายของคำว่าวิสุทธินะว่ามันต่างจากอันอื่นๆอย่างไรบ้างศีลธรรมดากับศีลวิสุทธิเป็นอย่างไรนะทีนี้เอาแต่ภาษาเราทั่วไปเนี่ยแค่ระหว่างศีลกับสิกขาบทนี่ยังตีกันอยู่เลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องกันศีลเป็นอันหนึ่งสิกขาบทเป็นอันหนึ่งนะถ้าเราต้องการเห็นความต่างระหว่างคำว่าศีลกับคำว่าสิกขาบทเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ดูตรงคำอธิบายของความเป็นผู้มีศีลในพระไตรปิฎกท่านจะเขียนไว้นะภิกษุเป็นผู้มีศีลคือท่านก็จะขยายความเป็นผู้สำรวมในปาติโมกข์ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณเล็กน้อยสมาทานปฏิบัติอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนะอันนั้นสิกขาบทนี้เป็นอันหนึ่งศีลเป็นอันหนึ่งการสมาทานปฏิบัติอยู่ในสิกขาบททำตามสิกขาบทได้ต่อเนื่องและนานพอสมควรจนกระทั่งจิตใจถูกน้อมนำไปตามสิกขาบทที่ตนสมาทานหรือตามที่ตนกระทำนั้นๆจนมีการสำรวมระวังในปาติโมกมีสติสัมปชัญญะพอจะรู้เท่าทันว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกตามกรอบสิกขาบทอันนี้ทำจนได้ความรู้สึกอย่างนี้เหมือนอย่างเช่นถ้าเป็นพระคุณเจ้าอย่างนี้ท่านก็จะมีสิกขาบทของพระไปสวดไปท่องไปปฏิบัติตามจนกระทั่งต่อไปรู้สึกว่าพอจะผิดปั๊บรู้ทันทีนะมีความสำรวมระวังคือมีสติในปาติโมกกำกับจิตได้ในเรื่องปาติโมกอันนี้เขาเรียกว่าสนะสมาทานปฏิบัติตามสิกขาบทจนในใจในรู้สึกชินจนกระทั่งว่าถ้าจะผิดปุ๊บนี่มันรู้ทันทีเนี่ยอย่างนี้อย่างถ้าเป็นพระโดยทั่วไปเข้าไปแรกเนี่ยผิดอยู่เรื่อยแหละเดี๋ยวก็ผิดข้อนั้นข้อนี้ยังงงอยู่ยังไม่ได้สมาทานปฏิบัติตามสิกขาบทพอทำตามไปบ่อยๆทำไปบ่อยทีนี้ก็จะชินนะพอทำตามไปบ่อยๆจะชินเวลาจะผิดจะอะไรต่อมีอะไรก็จะมีความสำรวมก็คือสังวรตัวสังวระก็คือตัวปิดกั้นความผิดพลาดอันนี้คือตัวสติที่เกิดจากการปฏิบัติสิกขานะการปฏิบัติสิกขาบทอย่างนี้นะครับอาการอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีศีลนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นแม้แต่คำว่าศีลกับสิกขาบทนี้ก็ต่างกันเหมือนกับพวกเราที่เป็นคฤหัสถ์เราบอกว่าเราไปขอศีลจากพระศีลานิยาจามะไปขอศีลจากพระพระก็ท่านก็ให้ศีลไม่ได้เนื่องจากศีลเป็นคุณธรรมในจิตเป็นผลที่มาจากการปฏิบัติท่านก็ให้สิกขาบทบอกว่าโยมเอาสิกขาบทนี้ไปปฏิบัตินะปฏิบัติตามสิกขาบทนี้จนมีสติสัมปชัญญะคุ้มจิตว่าจะล่วงสิกขาบทปุ๊บรู้ทันทีนะไม่ออกนอกแนวสิกขาบทอันนั้นก็เรียกว่าคนมีศีลขึ้นมาอย่างนี้นะเวลาพระให้ศีลจึงให้เป็นสิกขาบทแต่เวลาเราขอนี่เราขอเป็นศีลเห็นไหมคำต่างกันนะเวลาเราไปขอนี่ขอศีลขอศีลานิยาจามะขอศีลแต่พระให้สิกขาบทสิกขาประทังอย่างนี้ฉะนั้นคำว่าศีลกับคำว่าสิกขาบทเนี่ยไม่เหมือนกันนะตัวสิกขาบทนี้เป็นข้อฝึกข้อหัดเพื่อให้เกิดสิกขาตัวสิกขานี่ก็คือศีลเป็นต้นนี่แหละนะ ส่วนบทหรือว่าเหตุปัจจัยเงื่อนไขเบื้องต้นที่สร้างขึ้นเพื่อจะฝึกเนี่ยเรียกว่าสิกขาปทะสิกขาบทอย่างนี้นะครับอันนี้ขนาดคำว่าศีลกับคำว่าสิกขาบทนี่ก็ยังรู้สึกว่าเข้าใจยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ทีนี้แม้แต่คำว่าศีลกับคำว่าศีลวิสุทธิก็ต่างกันอีกทีเนี้ยนะมีศีลแล้วแต่ถ้ายังมีกิเลสยังมีทิฏฐิตัณหาเข้าไปยึดจับศีลนั้นอันนี้ก็เรียกว่ายังศีลไม่บริสุทธิ์เนื่องจากยังมีตัณหามีทิฏฐิเข้าไปยึดจับศีลไม่เป็นศีลที่บริสุทธิ์เพียวๆไม่ใช่ศีลแบบ 100% จริงๆศีลมันก็ 100% อยู่แล้วแล้วทำไมมันไม่ร้อยล่ะมีกิเลสเข้าไปจับมันไม่เพียวนะมันไม่ 100% ที่เป็นศีลจริงๆอย่างนี้ฉะนั้นศีลที่เป็นศีลที่มีคุณสมบัติเป็นศีลและเป็นไปเพื่อสมาธิจริงๆเพื่ออะไรต่อมีอะไรจริงๆของมันอย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าวิสุทธินะครับซึ่งข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาที่จะทำให้วิสุทธิก็คือนี่แหละนะพรหมจรรย์ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อวิสุทธิทั้งหมดนะปฏิปทาหรือพรหมจรรย์นี้ปฏิบัติเพื่อศีลวิสุทธิบ้างเพื่อจิตตวิสุทธิบ้างอย่างนี้ทีนี้ศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธินี้เป็นผลที่ไม่ใช่ผลแบบที่ต้องการจริงๆผลที่ต้องการจริงๆเป็นวิมุตติส่วนอันนี้เป็นผลที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนท่านจึงอุปมาไว้หลายที่อย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อเช้านะวันนี้จะอ่านพระสูตรที่พูดเรื่องวิสุทธิเจ็ดให้ฟังนะวิสุทธิเจ็ดนี้ปกติก็นำมาจากพระสูตรหนึ่งในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสชื่อว่าระถวิณีตสูตรพระสูตรว่าด้วยรถเจ็ดผลัดที่นำพระเจ้าประเสนธิโกศลไปจากเมืองสาวัตถีสู่เมืองสาเกตอันนี้เป็นชื่อสูตรนะชื่อสูตรตั้งมาจากคำอุปมานะรถก็คือรถวินีตะคือที่นำไปนำพระเจ้าประเสนธิโกศลไปจากเมืองสาวัตถีสู่เมืองสาเกตเดี๋ยวฟังเรื่องก็จะรู้ว่าเรื่องเป็นยังไงเป็นอุปมานะครับในข้อ252ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกะลันทกะนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นภิกษุผู้มีถิ่นกำเนิดเดียวกันจำนวนมากจำพรรษาในท้องถิ่นของตนแล้วจึงได้เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปไหนหนอที่เพื่อนพรหมจารีในท้องถิ่นยกย่องอย่างนี้ว่าตนเองเป็นผู้มักน้อยและกล่าวอัปปิฉกถาคือกถาเรื่องความมักน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สันโดษและกล่าวสันตุฏฐิกถาคือเรื่องความสันโดษแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สงัดและกล่าวปวิเวกกถาเรื่องความสงัดแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลีและกล่าวอสังสักขกถาคือเรื่องความไม่คลุกคลีแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าววิริยารัมภกถาคือเรื่องการปรารภความเพียรแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและกล่าวศีลกถาคือเรื่องความสมบูรณ์ด้วยศีลแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและกล่าวสมาธิสัมปทากถาคือเรื่องความสมบูรณ์ด้วยสมาธิแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและกล่าวปัญญาสัมปทาคือเรื่องความสมบูรณ์ด้วยปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติและกล่าววิมุตติสัมปทากถาคือเรื่องความสมบูรณ์ด้วยวิมุตติแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ และกล่าววิมุตติญาณทัศนสัมปทากถาคือเรื่องความสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ให้โอวาทแนะนำชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแก้วกล้าปลอบประโลมใจให้สดชื่นร่าเริงภิกษุท้องถิ่นเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระปุณณมันตานิบุตรเป็นผู้ที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจารีท้องถิ่นยกย่องอย่างนี้ว่าตนเองเป็นผู้มักน้อยและกล่าวอัปปิฉกถาแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สันโดษตนเองเป็นผู้สงัดตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลีตนเองเป็นผู้ปรารภความเพียรตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะและกล่าววิมุตติญาณทัศนะสัมปทากถาแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ให้โอวาทแนะนำชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงข้อ253ขณะนั้นท่านพระสารีบุตรได้นั่งเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ใกล้ได้มีความคิดว่าเป็นลาภของท่านพระปุณณปุณณมันตานิบุตรท่านพระปุณณมันตานิบุตรได้ดีแล้วที่เพื่อนภิกษุที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูชนเลือกเฟ้นกล่าวยกย่องพรรณนาคุณเฉพาะพระพักของพระศาสดาและพระศาสดาก็ทรงอนุโมทนาการกระทำนั้นบางทีเราคงได้พบกับท่านพระปุณณมันตานิบุตรแล้วสนทนาปราศัยกันสักครั้งหนึ่งข้อ254ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ตามพระอัธยาศัยแล้วจึงเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงสาวัตถีประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีท่านพระปุณณมันตานิบุตรทราบว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงกรุงสาวัตถีแล้วประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีข้อ255ครั้งนั้นท่านพระปุณณมันตานิบุตรจึงเก็บงำเสนาสนะถือบาทและจีวรจาริกไปโดยลำดับตามทางที่จะไปยังกรุงสาวัตถีถึงพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคจึงทรงชี้แจงพระปุณณมันตานิบุตรให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาลำดับนั้นท่านพระปุณณมันตานิบุตรเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วได้ชื่นชมยินดีพระภาสิทธของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปสู่ป่าอันธวันเพื่อพักผ่อนในเวลากลางวันข้อ256ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านพระสารีบุตรพระปุณณมันตานิบุตรที่ท่านสรรเสริญอยู่เนืองๆนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาค ทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วท่านก็ชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปสู่ป่าอันธวันเพื่อพักผ่อนในเวลากลางวันลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรรีบถือผ้านิสีธนะคือผ้ารองนั่งแล้วติดตามท่านพระปุณณมันตานิบุตรไปข้างหลังข้างหลังพอที่จะแลเห็นศีรษะกันครั้งนั้นท่านพระปุณณมันตานิบุตรเข้าไปในป่าอันธวันแล้วนั่งพักผ่อนในเวลากลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแม้ท่านพระสารีบุตรเข้าไปสู่ป่าอันธวันแล้วก็นั่งพักผ่อนในเวลากลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งเหมือนกันครั้นในเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระปุณณมันตานิบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปลาใสพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระปุณณมันตานิบุตรว่าข้อ257ท่านผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคของเราหรือท่านพระปุณณมันตานิบุตรตอบว่าขอรับท่านผู้มีอายุท่านพระสารีบุตรถามว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อศีลวิสุทธิหรือท่านพระปุณณมันตานิบุตรตอบว่าข้อนี้หาไม่ได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อจิตตวิสุทธิหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อทิฏฐิวิสุทธิหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกังขาวิตรณวิสุทธิหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อญาณทัศนวิสุทธิหรือข้อนี้หามิได้ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าเมื่อผมถามว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อศีลวิสุทธิหรือท่านก็ตอบว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อจิตตวิสุทธิหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อทิฏฐิวิสุทธิหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกังขาวิตรณวิสุทธิหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อญาณทัศนวิสุทธิหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออะไรกันเล่าท่านพระปุณณมันตานิบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุผมประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ท่านพระสารีบุตรถามว่าศีลวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือท่านพระปุณณมันตานิบุตรตอบว่าข้อนี้หามิได้จิตตวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือข้อนี้หามิได้ทิฏฐิวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือข้อนี้หามิได้กังขาวิตารณวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือข้อนี้หามิได้มัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือข้อนี้หามิได้ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือข้อนี้หามิได้ญาณทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือข้อนี้หามิได้ธรรมนอกจากธรรมเหล่านี้เป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือท่านพระปุณณมันตานีบุตรตอบว่าข้อนี้หามิได้ท่านผู้มีอายุท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเมื่อผมถามท่านว่าศีลวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าจิตตวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าทิฏฐิวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่ากังขาวิตารณวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่ามัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าญาณทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าธรรมนอกจากธรรมเหล่านี้เป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงเห็นเนื้อความของคำที่ท่านกล่าวแล้วนี้ได้อย่างไรข้อ258ท่านพระปุณณมันตานิบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุถ้าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติศีลวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานถ้าทรงบัญญัติจิตตวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานถ้าทรงบัญญัติทิฏฐิวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานถ้าทรงบัญญัติกังขาวิตารณวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานถ้าทรงบัญญัติมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานถ้าทรงบัญญัติปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานถ้าทรงบัญญัติญาณทัศนวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานท่านผู้มีอายุถ้าธรรมนอกจากธรรมเหล่านี้จักเป็นอนุปาทาปรินิพพานแล้วปุถุชนก็จะพึงปรินิพพานเ พราะว่าปุถุชนเว้นจากธรรมเหล่านี้ผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังคนฉลาดบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารข้อ259ท่านผู้มีอายุเปรียบเหมือนพระเจ้าประเสนธิโกศลกำลังประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีมีพระราชกรณียกิจด่วนบางประการเกิดขึ้นที่เมืองสาเกตและในระหว่างกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกตนั้นจะต้องต่อรถถึง7ผลัดครั้งนั้นพระเจ้าประเสนธิโกศลเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีทรงรถพระที่นั่งผลัดที่หนึ่งที่ประตูพระราชวังเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่สองจึงทรงสละรถพระที่นั่งผลัดที่หนึ่งทรงรถพระที่นั่งผลัดที่สองเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่สามจึงสละรถพระที่นั่งผลัดที่สองทรงรถพระที่นั่งผลัดที่สามเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่สี่จึงทรงสละรถพระที่นั่งผลัดที่สามทรงรถพระที่นั่งผลัดที่สี่เสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่ห้าจึงทรงสละรถพระที่นั่งผลัดที่สี่ทรงรถพระที่นั่งผลัดที่ห้าเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่หกจึงทรงสละรถพระที่นั่งผลัดที่ห้าทรงรถพระที่นั่งผลัดที่หกเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่เจ็ดจึงทรงสละรถพระพระที่นั่งผลัดที่หกทรงรถพระที่นั่งผลัดที่เจ็ดเสด็จไปถึงประตูเมืองสาเกตด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่เจ็ดถ้าพวกมิตรอมาตย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์จะพึงทูลถามพระองค์ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์เสด็จจากกรุงสาวัตถีถึงประตูเมืองสาเกตด้วยรถพระที่นั่งผลัดนี้ผลัดเดียวหรือท่านผู้มีอายุพระเจ้าประเสนธิโกศลจะตอบอย่างไรจะตรัสตอบอย่างไรจึงจะจัดว่าตรัสตอบอย่างถูกต้องท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุพระเจ้าประเสนธิโกศลจะต้องตรัสตอบอย่างนี้จึงจะจัดว่าตรัสตอบอย่างถูกต้องคือตรัสว่าเมื่อฉันกำลังอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้นมีกรณียกิจด่วนบางประการเกิดขึ้นในเมืองสาเกตระหว่างกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกตนั้นจะต้องใช้รถถึงเจ็ดผลัดครั้งนั้นแลฉันออกจากกรุงสาวัตถีขึ้นรถผลัดที่หนึ่งที่ประตูวังไปถึงรถผลัดที่สองสละรถผลัดที่หนึ่งขึ้นรถผลัดที่สองไปถึงรถผลัดที่สามสละรถผลัดที่สองขึ้นรถผลัดที่สามไปถึงรถผลัดที่สี่สละรถผลัดที่สามขึ้นรถผลัดที่สี่ไปถึงรถผลัดที่ห้าสละรถผลัดที่สี่ขึ้นรถผลัดที่ห้าไปถึงรถผลัดที่หกสละรถผลัดที่ห้าขึ้นรถผลัดที่หกไปถึงรถผลัดที่เจ็ดสละรถผลัดที่หกขึ้นรถผลัดที่เจ็ดไปถึงประตูเมืองสาเกตด้วยรถผลัดที่เจ็ดท่านผู้มีอายุพระเจ้าประเสนธิโกศลจะต้องตรัสตอบอย่างนี้แลจึงจะจัดว่าตรัสตอบอย่างถูกต้องท่านพระปุณณมันตานิบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันศีลวิสุทธิมีจิตตวิสุทธิเป็นเป้าหมายจิตตวิสุทธิมีทิฏฐิวิสุทธิเป็นเป้าหมายทิฏฐิวิสุทธิมีกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นเป้าหมายกังขาวิตรณวิสุทธิมีมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิเป็นเป้าหมายมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิมีปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นเป้าหมายปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมีญาณทัศนวิสุทธิเป็นเป้าหมายญาณทัศนวิสุทธิ มีอนุปาทาปรินิพพานเป็นเป้าหมายท่านผู้มีอายุผมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพพานโดยแท้ข้อ260เมื่อท่านพระปุณณมันตานิบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและเพื่อนพรหมจารีรู้จักท่านว่าอย่างไรท่านพระปุณณมันตานิบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุท่านผู้มีอายุผมชื่อปุณณะแต่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายรู้จักผมว่ามันตานิบุตรท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏปัญหาอันลึกซึ้งที่ท่านพระปุณณมันตานิบุตรเลือกเฟ้นนำมากล่าวแก้ปัญหาด้วยปัญญาอันลึกซึ้งตามเยี่ยงอย่างพระสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสอนของพระศาสดาโดยท่องแท้จะพึงกล่าวแก้ฉะนั้นเป็นลาภอย่างมากของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายได้ดีแล้วที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านพระปุณณมันตานิบุตรแม้หากเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจะเทิดทูนท่านปุณณมันตานิบุตรไว้บนศีรษะเหมือนเสื้อผ้าจึงจะได้พบเห็นได้นั่งใกล้แม้ข้อนั้นก็นับว่าเป็นลาภมากของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นได้ดีแล้วอันหนึ่งนับว่าเป็นลาภอย่างมากของผมด้วยผมได้ดีแล้วด้วยที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านพระปุณณมันตานิบุตรเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระปุณณมันตานิบุตรจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายรู้จักท่านว่าอย่างไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุผมชื่ออุปติสสะแต่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายรู้จักผมว่าสารีบุตรท่านพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวว่าท่านผู้เจริญผมกำลังพูดอยู่กับท่านผู้เป็นสาวกผู้ทรงคุณคล้ายกับพระบรมศาสดามิได้ทราบเลยว่าท่านชื่อว่าสารีบุตรถ้าผมทราบว่าท่านชื่อสารีบุตรคำเปรียบเทียบเท่านี้คงไม่จำเป็นสำหรับกระผมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏปัญหาอันลึกซึ้งที่ท่านพระสารีบุตรเลือกเฟ้นมาถามแล้วด้วยปัญญาอันลึกซึ้งตามอย่างพระสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสอนของพระบรมศาสดาโดยท่องแท้จะพึงถามฉะนั้นเป็นลาภอย่างมากของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายได้ดีแล้วที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านพระสารีบุตรแม้หากเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจะเทิดทูนท่านพระสารีบุตรไว้บนศีรษะเหมือนเสื้อผ้าจึงจะได้พบเห็นได้นั่งใกล้แม้ข้อนั้นก็เป็นลาภอย่างมากของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นได้ดีแล้วอันหนึ่งนับว่าเป็นลาภอย่างมากของผมด้วยผมได้ดีแล้วด้วยที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านสารีบุตรพระมหานาคทั้งสองรูปนั้นต่างชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของกันและกันดังนี้แลรัฐวินีตสูตรที่4จบนะอันนี้พระสูตรยาวมากนะคนอ่านก็เดี้ยงไปเลยคนฟังก็เกือบเดี้ยงเหมือนกันนะแต่เนื้อหาก็คงจะชัดเจนในเรื่องแล้วเพราะว่าถามย้ำไปย้ำมากลับไปกลับมานะก็เนื้อหาก็จะได้ครบถ้วนเนื่องจากบางทีเวลาที่เราเอาไปจับประเด็นไปอธิบายยกแต่ชื่อไปบางทีอาจจะไม่เข้าใจว่าท่านถามกันประเด็นอะไรอยู่นะก็อาจจะทำให้ความเข้าใจนั้นไม่ตรงกับที่ท่านต้องการทั้งสองรูปเนี่ยนะตามหลักการที่ท่านถามกันเนี่ยเราก็ฟังทั้งหมดแล้วก็คงจะเห็นว่าท่านถามกันเพื่อวัตถุประสงค์ประเด็นอะไรบ้างนะ ผมก็จะพูดให้ฟังคร่าวๆเพราะว่าในสูตรนี้มีหลักธรรมสำคัญสำคัญอยู่2ชุดด้วยกันนะชุดที่1ก็เป็นชุดที่เกี่ยวกับเรื่องคาถาวัตถุหรือว่าเรื่องที่ควรพูดควรกล่าวซึ่งภิกษุทั้งหลายพากันยกย่องท่านพระปุณณมันตานิบุตรว่าเป็นผู้ที่ทำได้อย่างนั้นและก็สอนคนอื่นอย่างนั้นด้วยนะตนเองเป็นผู้มักน้อยและก็กล่าวเรื่องความมักน้อยนะเขายกย่องกันอย่างนี้นะครับเรื่องก็สืบเนื่องมาจากว่าภิกษุทั้งหลายที่มีถิ่นกำเนิดในถิ่นเดียวกันก็คือภิกษุกลุ่มบ้านเดียวกันคล้ายๆบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วชวนกันออกบวชนะทีนี้เมื่อถึงเวลาก็พากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่ามีภิกษุรูปไหนที่พวกเธอเนี่ยพากันยกย่องนะภิกษุในท้องถิ่นนั้นน่ะที่พากันจากมาน่ะยกย่องมีบ้างไหมนะก็บอกว่ายกย่องอยู่รูปหนึ่งก็คือพระปุณณมันตานิบุตรนะอย่างนี้ยกย่องสาเหตุที่ยกย่องก็คือเรื่องคาถาวัตถุ10ประการนะภิกษุรูปไหนที่เพื่อนพรหมจารีในท้องถิ่นยกย่องว่าตนเองเป็นผู้มักน้อยแล้วก็กล่าวเรื่องความมักน้อยตนเองเป็นผู้สันโดษกล่าวเรื่องความสันโดษอันนี้คือคาถาวัตถุ10ประการเรื่องที่ควรกล่าวควรพูดเพราะว่าพูดแล้วได้สัมมาวาจานะฉะนั้นท่านทั้งหลายอยากจะได้สัมมาวาจากันคาถาวัตถุ10นะอันนี้จะตรงกันข้ามกับเดรัจฉานคาถานะถ้าเรื่องอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจัดเข้าในเดรัจฉานคาถาทั้งนั้นถ้าจะพูดให้ถูกเนี่ยคาถาวัตถุ10เนี่ยพูดแล้วได้สัมมาวาจานะอย่างเงี้ยมี10ข้อนะอะไรบ้างอันที่1ก็คือคาถาเรื่องความมักน้อยอันนี้แปลเป็นไทยนะถ้าบาลีใครชอบก็เขียนเอาไว้อัปปิชฌกถาคาถาเรื่องความมักน้อยคำว่ามักน้อยเนี่ยแปลเป็นคำไทยอัปปิชฌกถาเนี่ยแปลว่าคาถาเรื่องความไม่มักไม่อยากได้นั่นแหละไม่มีตัณหาไม่อยากครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่รู้จะครอบครองไปทำไมเนี่ยให้พูดบ่อยๆนะเขาเรียกคาถาเรื่องความมักน้อยนะมักน้อยดูเหมือนมักเล็กๆนะมักน้อยรักน้อยอันนี้ภาษาไทยเราอัปปะเมื่อไหร่ก็แปลว่าน้อยทุกทีไปแต่ว่าอัปปะนี่แปลได้หลายความหมายอัปปะในที่นี้ก็คือปฏิเสธเป็นคำปฏิเสธนะก็คือความต้องการเป็นอย่างหนึ่งก็ปฏิเสธความต้องการก็คือไม่ต้องการนะฉะนั้นลักษณะก็คือพูดเรื่องการใช้สิ่งต่างๆตามความจำเป็นไม่ได้ใช้ตามใจอยากใจต้องการในภาษาโบราณเขาใช้คำว่าจำปรารถนานะก็คือว่าเหมือนเราหิวข้าวก็จำปรารถนาข้าวคือไม่ได้อยากไม่ได้มีกิเลสแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะก็คือพูดถึงสิ่งที่จำเป็นพออยู่ได้กับนอกเหนือจากความจำเป็นอันนี้พูดแบบนี้เขาเรียกอัปปิชฌกถาคาถาเรื่องความมักน้อยแต่ว่าพอแปลว่ามักน้อยปุ๊บภาษาไทยเราก็เลยบอกว่าต้องพูดเรื่องมักน้อยๆก็เลยความหมายก็เลยเพี้ยนไปเยอะนะแต่จริงอปิชฌกถาหมายถึงว่าพูดเรื่องใช้เฉพาะที่จำเป็นพูดเรื่องไม่มักอ่ะพูดเรื่องไม่ใช้ตามตัณหาอย่างบริโภคตามจำเป็นกับบริโภคตามตัณหานี่ต่างกันไหมต่างกันเนี่ยพูดเรื่องบริโภคเท่าที่จำเป็นใช้สอยอาหารบิณฑบาตเท่าที่จำเป็นใช้สอยจีวรเท่าที่จำเป็นใช้สอยอะไรลายติ๊งนองเท่าที่จำเป็นอะไรอีกอ่านหนังสือพิมพ์รับรู้ข่าวสารอะไรเท่าที่จำเป็นระหว่างเท่าที่จำเป็นกับที่เกินมันต่างกันยังไงเนี่ยคำพูดอย่างนี้เขาเรียกอัปปิชฌกถานะคาถาเรื่องความมักน้อยอันนี้แปลเป็นไทยไงทีนี้พอแปลว่ามักน้อยเราก็เลยไม่รู้ว่ามันพูดยังไงกันนะคาถาเนี้ยนะอันนี้ก็มาจากคำว่าอัปปะบวกอิจฉาอิจฉาเนี่ยแปลว่าความปรารถนาเป็นชื่อของตัณหาก็คือพูดเรื่องที่ตรงข้ามกับตัณหาถ้าตัณหามันอยากทีนี้เราพูดแบบใช้สอยโดยไม่มีตัณหาเนี่ยทำยังไงพูดยังไงมีวิธีให้พูดเยอะแยะไปหมดเลยนะมีพูดได้มากนะพูดได้เยอะแยะเลย พูดไม่เกินไม่ตามตัณหากินไม่เกินไม่ตามตัณหาไม่กินตามอยากกินตามจำเป็นเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้เรียกว่าพูดเรื่องความมักน้อยท่านทั้งหลายก็พูดได้นะให้รู้จักว่าเออเนี่ยมันใช้สอยตามจำเป็นอันไหนไม่จำเป็นบ้างอันไหนเลยจำเป็นอะไรพวกนี้พูดบ่อยๆก็อันนี้ก็เป็นสัมมาวาจาได้นะรับรู้ข่าวสารเท่าที่จำเป็นนะไม่ตามตัณหาไม่ตามอยากอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้เรียกว่ามักน้อยนะพอดีอย่างที่ผมกล่าวคือว่าคำแปลเป็นไทยบางอย่างนี่พอแปลปุ๊บนี่ความเข้าใจมันตรงข้ามหรือว่ามันเพี้ยนไปเยอะหรือไม่ก็เข้าใจไม่ตรงประเด็นนักเหมือนแปลอโลภะว่าไม่โลภเนี่ยมันก็เลยไม่เข้าใจแต่ว่าคำปฏิเสธนะก็คือปฏิปักขะปฏิปักขะเนี่ยไม่ใช่แปลว่าไม่นะไม่โลภเนี่ยอันนี้แปลเป็นไทยพอเราว่าไม่โลภก็คือหมายถึงอโลภะแต่จริงๆไม่โลภนี่ไม่ใช่สภาวะอโลภะก็คือคำว่าโลภะนี่เป็นความอยากความต้องการภาวะที่เป็นปฏิปักษ์กับความอยากเป็นศัตรูของความอยากเขาเรียกว่าอโลภะอะไรบ้างเช่นการให้ทานการคิดบริจาคการนู่นนี่นั่นอะไรที่มันเป็นศัตรูของโลภะเนี่ยเขาเรียกอโลภะนะภาษาหนังสือท่านเรียกว่าณใช้ในอัตถะว่าปฏิปักษ์ค่ะนะก็คือเป็นปฏิปักษ์ต่อโลภะนะเหมือนอโทสะก็เหมือนกันอโทสะไม่โกรธพอเราบอกว่าไม่โกรธเราอธิบายกันอย่างนี้เลยงงเลยบางทีก็บอกว่าไม่โกรธคืออโทสะซึ่งไม่ใช่อโทสะนี้หมายถึงภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะอะไรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะเช่นเมตตาคิดช่วยเหลือความเป็นเพื่อนความปรารถนาดีอะไรต่อมีอะไรอันนี้จึงเป็นอโทสะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นเวลาที่ถ้าคำแปลเป็นภาษาอื่นๆเนี่ยรู้สึกว่าจะแปลยังไงก็อัตถะเก็บไม่หมดนะรู้สึกว่าจะแปลไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยได้โดยธรรมชาติโดยเฉพาะภาษาไทยนี้แปลทุกทีรู้สึกว่าจะไปข้างอื่นทุกทีเลยต้องอาศัยการอธิบายเอาอะไรเอานะทีนี้ถ้าได้เรียนได้อะไรมันก็อธิบายได้ง่ายจะได้เข้าใจภาวะอย่างพวกอธิบายอโลภะเจตสิกเนี่ยจะอธิบายได้ชัดแล้วต่อไปนะไม่ใช่เจตสิกไม่โลภนะหมายถึงเจตสิกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภต่อความอยากได้ต้องการนะอันไหนที่ไม่เป็นปฏิปักษ์เขาไม่เรียกอโลภะนะต้องเป็นปฏิปักษ์เลยหรือว่าเป็นคู่ต่อสู้ของความติดความคล้องความอยากได้อะไรบ้างเช่นการให้ทานการบริจาคการใจกว้างการอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับคล้ายๆอย่างนี้อันนี้ก็พูดถึงคำแปลบ้างนะทำไมไปเรื่องนั้นที่ไปเรื่องนั้นก็มาพูดเรื่องอปิชฌกถานะเพราะว่าภาษาไทยเราพอเจอคำว่าอะเมื่อไหร่ก็แปลว่าไม่ทุกทีไปอปะก็แปลว่าน้อยทุกทีไปนะอย่างนี้ก็เลยให้ข้อสังเกตเอาไว้ว่าบางทีก็อย่าไปอะไรเข้าใจตรงคำแปลนักเพราะคำแปลบางทีก็ยังกินความได้ไม่เต็มที่อย่างนี้นะมีโอกาสก็ถามนักบาลีเขาสักหน่อยนักบาลีเขานั่งหลังนักบาลีเขาเนี่ยอันนี้เขาจะได้มีงานทำบ้างนะอันนี้คาถาเรื่องความมักน้อยคงพูดเป็นเนาะอันนี้ได้สัมมาวาจานะเนี่ยได้สัมมาวาจาก็คือการใช้สอยเท่าที่จำเป็นไม่ใช้สอยหรือว่าไม่ทำอะไรตามอยากตามต้องการตามตัณหาอันที่สองก็สันโดษคาถาเรื่องความสันโดษสันตุติคาถาเรื่องความพอใจนะเรื่องความพอใจทีนี้คำว่าความพอใจเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่จะมีสันโดษได้เนี่ยจะต้องมีปัญญาเข้ามากำกับพอสมควรคำว่าพอใจหรือว่าพอเหมาะสมกับความเป็นไปของสิ่งต่างๆเนี่ยเขาเรียกสันโดษนะเช่นสันโดษมองเรื่องตัวเองก็ได้เหมาะสมกับตัวเองนะ ทีนี้พอแปลสันโดษว่าพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้อะไรต่อมีอะไรความก็ไม่ค่อยชัดอีกแหละเพราะว่าคำว่าสันโดษเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงลักษณะที่รู้จักพอดีเพียงพอโดยมองที่ตนผู้อื่นหรือว่าอะไรหลายๆอย่างรวมกันนะจะเรียกว่าอะไรแล้วแต่แล้วผมจะเรียกสมมุติอย่างเช่นว่าอ้าวญาติโยมคนนี้ญาติโยมคนหนึ่งจนมากแต่เอารถยนต์มาถวายตัวเองจนนะแต่ว่าเขามีศรัทธาแรงอะไรแรงเขาตั้งก็อย่าเลยอะไรพวกนี้คือหมายถึงว่าคือไม่รับก็ได้อะไรก็ได้คือคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรเป็นการรู้จักว่าอะไรควรไม่ควรอย่างเงี้ยสมมติว่าเอาละบิณฑบาตสมมติเป็นพระมีบิณฑบาตเนี่ยได้เยอะได้เยอะเกินไปรู้สึกจะเกินแล้วได้เยอะเกินแล้วก็รู้สึกว่าพอแล้วเราพอกับท้องเราพออิ่มแล้วอันนี้ก็เรียกว่าสันโดษทีนี้ถ้าเกิดว่าบางทีเราต้องเลี้ยงครูบาอาจารย์ด้วยท่านอาจจะป่วยอยู่นะเราก็เอาเพิ่มอีกหน่อยอันนี้ก็เรียกว่าสันโดษที่มองถึงคนอื่นด้วยนะบางทีญาติโยมเนี่ยต้องการถวายเยอะแต่เขามีน้อยก็ดูกำลังของเขาด้วยโยมอย่าถวายเยอะเกินไปเอาพอดีอันนี้ก็เรียกว่าสันโดษนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะทีนี้ถ้าตนเองได้ของดีๆมาอะไรมาแล้วเห็นภิกษุท่านป่วยเนี่ยท่านจำเป็นกว่าเราก็เอาไปให้ท่านอันนี้ก็เรียกว่าสันโดษเหมือนกันตกลงจะหมายความว่ายังไงเนี่ยสันโดษเนี่ยอย่างนี้อะไรที่เหมาะสมเหมาะควรเช่นว่าเอาตัวเองอาจจะได้จีวรดีๆมาอันนี้พูดสมมุติเป็นพระจีวรดีๆมาแต่เราเป็นพระผู้น้อยเป็นพระผู้น้อยจีวรนี้เหมาะกับท่านพระอาจารย์มากกว่าถวายท่านอาจารย์อันนี้เรียกว่าสันโดษแลกกับท่านแลกกับพระองค์อื่นก็ดีตามเหมาะสมสันโดษนะเหมาะสมตามกำลังของตัวเองตามกำลังของผู้ให้ตามสิ่งต่างๆอย่างนี้เขาเรียกสันโดษนะครับนะอันนี้ก็เลยมีสันโดษหลายๆประการให้ขยายความเช่นสันโดษตามได้ยถาลาภสันโดษอย่างนี้เป็นต้นนะสันโดษตามกำลังเราน้อยจะไปเอาของเยอะๆมันก็เกินกำลังเอาพอดีก็เรียกว่าสันโดษนี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยอันนี้ทีนี้พอแปลเป็นไทยว่ายินดีตามมีตามได้ก็เลยเข้าใจไหมเหมือนกันกับที่ผมขยายความออกมาไหมก็เหมือนบ้างนะเหมือนบ้างแต่ว่ามันกินความไม่ครบถ้วนนะสันโดษอะไรต่อมีอะไรจึงมีหลายอย่างนะท่านจึงบอกว่าเวลาขยายความสันโดษท่านจึงบอกว่ามันมีหลายอย่างนะเช่นยถาลาภะตามที่ได้ยถาสารุปะตามความเหมาะสมยถาภละตามกำลังก็ได้นะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับคือน่าจะคำยุคนี้น่าจะหมายถึงอะไรน่าจะพอดีเหมาะสมหรือเข้ากับอะไรลงล็อกอะไรสักอย่างนึงนะประมาณนี้ทีนี้คำไทยมันก็คงจะแปลยากก็ต้องสันโดษนั่นแหละนะอย่างนี้ตำนองนี้นะอันนี้คาถาเรื่องความสันโดษนะครับต่อมาความเป็นผู้สงัดเนี่ยปาวิเวกคาถาข้อที่3นี่คงเข้าใจอยู่แล้วความสงัดเริ่มตั้งแต่สงัดกายนะสงัดข้อที่4ไม่คลุกคลีอสังสักขคาถาไม่คลุกคลีด้วยคนด้วยพวกด้วยหมู่นะอันที่4อันที่5ปรารภความเพียรวิริยารัมภคาถาให้ตั้งความเพียรให้ปรารภหรือว่าให้ทำในสิ่งที่ควรทำไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างที่กล่าวแล้วเราเกิดมาเนี่ยก็เพื่อทำอริยมรรคให้บริบูรณ์นะกุศลที่ต้องทำมีอยู่ก็เตือนกันให้ตั้งความเพียรนะอันนี้5ข้อแล้วข้อที่6ก็ศีลสัมปทาคาถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยศีลคุณของศีลมีลักษณะเป็นอย่างไรคุณของศีลจ จะทำให้ศีลสมบูรณ์อย่างไรอะไรพวกนี้พูดไปนะสีละสัมปทากถา 7. สมาธิสัมปทากถาสมบูรณ์ด้วยสมาธิพูดเรื่องสมาธิจะทำสมาธิอย่างไรทำสมาธิให้สมบูรณ์อย่างไรสมบูรณ์แล้วมีประโยชน์อย่างไรอันที่8ปัญญาสัมปทากถาพูดเรื่องความสมบูรณ์ด้วยปัญญาจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นแล้วมีประโยชน์อย่างไรมีปัญญาจะเห็นอะไรอย่างนี้อันที่9วิมุตติสัมปทากถาพูดเรื่องความสมบูรณ์พร้อมด้วยวิมุตตินะความหลุดพ้นปล่อยวางมันดีอย่างไรมีลักษณะอย่างไรจะทำอย่างไรนะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่10วิมุตติญาณทัสสนะสัมปทากถาพูดเรื่องความสมบูรณ์พร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะนะการเห็นด้วยญาณที่รู้ถึงความหลุดพ้นนะอันนี้สรุปแล้วก็มี10เรื่องที่เป็นกถาวัตถุในแบบพระสูตรก็คือเรื่องที่ควรพูดประเด็นที่ควรกล่าวถึงกล่าวแล้วเป็นสัมมาวาจานะฉะนั้นว่าไปแล้วก็มีเรื่องให้พูดเยอะเหมือนกันนะพูดได้ในเรื่องเหล่านี้แต่พูดให้ถูกต้องตรงเวลาตามเรื่องนั้นๆเหมาะสมกับผู้คนอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะการตั้งใจพูดมีสติทำสิ่งเหล่านี้งดเว้นวาจาที่ไม่ดีถ้าพูดก็มาพูดเรื่องที่เหมาะสมเหล่านี้ก็เป็นสัมมาวาจานะครับอันนี้พระพุทธองค์ถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุที่เป็นชาวถิ่นฐานหรือว่าชาวเจ้าถิ่นเหล่านั้นน่ะยกย่องใครว่ามีคุณสมบัติเหล่านี้นะภิกษุทั้งหลายก็กล่าวว่ายกย่องท่านพระปุณณมันตานิบุตรนะท่านพระปุณณมันตานิบุตรนี้เป็นเอตทัคคะด้านธรรมกถึกนะเป็นเอตทัคคะด้านเป็นผู้แสดงธรรมนะเป็นเอตทัคคะเลยนะแสดงธรรมเก่งพูดง่ายๆนะเป็นระดับธรรมกถึกนะได้เอตทัคคะในสาขาผู้กล่าวธรรมนะส่วนท่านพระสารีบุตรนี้ในแง่ปัญญามากแจกแจงหัวข้อได้เยอะจนคนงงเป็นแถวๆนะพระสารีบุตรแต่คนบรรลุก็เยอะเหมือนกันนะคนงงก็เยอะแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ธรรมกถึกก็คือกล่าวธรรมเก่งกล่าวหัวข้อธรรมลงตัวลงล็อกอะไรต่อมีอะไรคล้ายๆอุปมาอุปมาดีอะไรดีเป็นนักกล่าวธรรมะนักพูดธรรมะนะนักพูดธรรมะกับปัญญาเยอะนี่ก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันมีปัญญาเยอะก็พูดแจกได้มากนั่นเองนะพูดแจกแจงอะไรต่อมีอะไรได้ลึกซึ้งได้เยอะมีคำจำกัดความได้มากหาคำไวยพจน์ได้มากอะไรมากอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรนั้นแบบท่านพระสารีบุตรนะส่วนท่านพระปุณณมันตานิบุตรได้เอตทัคคะในด้านเป็นธรรมกถิกะนะเป็นผู้กล่าวธรรมนะครับทีนี้เมื่อพระพุทธองค์ได้ยกย่องกล่าวสรรเสริญมีภิกษุมากล่าวสรรเสริญต่อหน้าพระองค์ก็สาธุการด้วยท่านพระสารีบุตรก็เลยอยากจะพบนะอยากจะพบท่านพระปุณณมันตานิบุตรก็เลยพูดกับภิกษุรูปอื่นว่าชมอย่างนั้นอย่างนี้นะรอโอกาสว่าเผื่อมีโอกาสจะได้เจอบ้างอย่างนี้นะเรื่องลำดับต่อมาก็เลยจากราชคฤห์ก็เลยกลับมาที่สาวัตถีเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาสาวัตถีท่านพระปุณณมันตานิบุตรก็มาเข้าเฝ้านะท่านพระสารีบุตรก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปด้วยนะเพราะว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวาปกติก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าอยู่นะก็เสด็จไปด้วยนะทีนี้ในตอนที่ท่านพระปุณณมันตานิบุตรมาเนี่ยท่านพระสารีบุตรไม่อยู่นะไม่อยู่ก็เลยท่านพระปุณณมันตานิบุตรฟังธรรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปป่าอันธวันป่าอันธวันก็เป็นป่าที่ค่อนข้างมีปรากฏในพระไตรปิฎกเยอะป่าอันธวันนะอันนี้ก็เป็นป่าที่อยู่ใกล้ๆกับวิหารเชตวันนั่นแหละภิกษุทั้งหลายจะไปป่าอันธวันอยู่เรื่อยแล้วก็ป่านี้พญามารเยอะนะเคยฟังเรื่องพญามารไหมเดี๋ยวภิกษุ อยู่ตรงนั้นตรงนี้พี่พักกลางวันเดี๋ยวเอาแหละพระสมิทธินั่งพักเดี๋ยวก็มารมาแล้วภิกษุณีนั่งพักเดี๋ยวมารก็มาแล้วนะน้องหญิงทำไมผมยังดำอยู่เลยทำไมมาบวชเนี่ยมาอยู่เรื่อยป่านี้แหละตัวดีเลยป่าอันธวันเนี่ยเคยอ่านไหมเนี่ยไม่เคยเลยเหรอโอ้ต้องไปอ่านบ้างสนุกนะนะพระอรหันต์มานั่งแล้วก็เอามารมาแล้วนะมารนี่ไม่รู้บาปหรือเปล่าไม่รู้น่าจะบาปเยอะเหมือนกันมาพูดกล่อมพระอรหันต์อยู่เรื่อยนะถ้าไปกล่อมพวกเรานี่สงสัยไปตามมารเขาแต่ทีนี้มากล่อมพระอรหันต์เด้อพระอรหันต์ไม่ไปตามพอพระอรหันต์ไม่ไปตามก็บอกว่าท่านรู้จักเราก็หายตัวนี่อย่างเงี้ยอันนี้เรื่องอย่างนี้ก็มีเยอะนะก็ส่วนใหญ่ก็เกิดป่าอันธวันนี่แหละเรื่องพวกนี้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนี่พูดไปพูดมาก็ไปหลายเรื่องนั้นเนี่ยนะอย่างเงี้ยป่าอันธวันอยู่ใกล้วิหารเชตวันนะอันนี้ก็เป็นป่าที่ภิกษุทั้งหลายนิยมไปพักกลางวันกันนะทิวาวิหารก็เรียกพักกลางวันนะครับคำว่าพักกลางวันนี้ไม่ใช่ไปนอนหรือไปนั่งอะไรต่างๆถ้าภิกษุที่ท่านยังมีกิจที่ต้องทำอยู่ก็หมายถึงท่านก็ไปปฏิบัติโดยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิในที่นั้นส่วนท่านที่สำเร็จกิจแล้วเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระปุณณมันตานิบุตรอันนี้ก็คือไปเข้าผลสมาบัติหรือว่าเข้าสมาธิที่ท่านชอบใจนะแล้วพอเวลาถึงตอนเย็นท่านก็จะออกมานะอันนี้เป็นธรรมดาของภิกษุทั้งหลายช่วงกลางวันเนี่ยจะเป็นช่วงที่แยกย้ายกันไปปฏิบัติพูดง่ายๆช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่ทำกิจต่างๆที่เหมาะสมกับอุปัชฌาย์อาจารย์เกี่ยวกับวัดแล้วก็สแสวงหาอาหารบิณฑบาตอะไรให้เรียบร้อยช่วงกลางวันจะเป็นช่วงที่วาวิหารทีนี้คำว่าที่วาวิหารเนี่ยเรานิยมแปลว่าพักกลางวันแต่จริงๆแล้วคำว่าวิหาระนี่ก็คือการปฏิบัติการฝึกการหัดหรือการใช้ชีวิตอยู่เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ในช่วงกลางวันก็คือช่วงปฏิบัติเต็มที่นั่นเองนะช่วงเช้าๆก็ต้องมีกิจมีอะไรก็คือช่วงปฏิบัติเหมือนกันแหละแต่ปฏิบัติมรรคข้ออื่นส่วนในช่วงกลางวันนี้แยกกันปฏิบัติอันนั้นอันนี้ส่วนช่วงเย็นก็ออกมาสงน้ำบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าเนื่องจากเป็นประเพณีในยุคพุทธกาลก็คือว่าช่วงเช้าเนี่ยพวกญาติโยมก็จะใส่บาตรนะก็จะมีฟังธรรมบ้างเล็กๆน้อยๆก็คืออนุโมทนากถาต่างๆภิกษุต้องเรียนไว้นะทีนี้ช่วงเย็นเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนหรือพระเถระสำคัญสำคัญอยู่ที่ไหนชาวบ้านก็จะถือดอกไม้อะไรต่างๆมาฟังทำกันอันนี้เป็นประเพณีของเขานะพระเถระทั้งหลายก็คล้ายๆอย่างนั้นคือว่าพอเย็นๆก็จะออกจากที่เร้นนะในสำนวนทางบาลีท่านเรียกว่าพอถึงเวลาก็จะออกจากที่เร้นพวกเราก็จะรู้สึกคล้ายๆแหมเหมือนคล้ายๆกับในต้นไม้มีถ้ำความรู้สึกนะสมัยผมแปลหนังสือใหม่ๆเอาละออกจากที่เร้นอีกแล้วก็อะไรแล้วก็ไปแอบอยู่ในนั้นแล้วก็ออกจากที่เร้นนะแปลหนังสือทีไรเอ้าออกจากที่เร้นอยู่เลยแต่ทำไปทำมาไม่ใช่ออกจากที่เร้นออกจากภาวะหลีกเร้นออกจากภาวะที่หลีกออกไปจากโลกเนื่องจากพระอรหันต์เนี่ยท่านมีลักษณะคือว่าที่ออกมาอยู่กับโลกเนี่ยจริงๆท่านไม่จำเป็นต้องออกมาท่านไม่จำเป็นต้องออกมาออกมาช่วยเหลือโลกบ้างเมตตาหรือทำกิจต่อมีอะไรเพื่อจะรอเวลาปรินิพพานทีนี้เวลาที่ท่านไม่มีกิจที่ต้องทำต่อโลกท่านก็หลีกออกไปอยู่กับนิพพานเขาจึงเรียกว่าหลีกเร้นในบาลีปฏิสันลานานะปฏิสันลีนะปฏิสันลานะนะทีนี้เวลาแปลหนังสือก็แปลตามตัวเลยก็แปลว่าหลีกจากที่เร้นก็เลยโอ้โหดูเหมือนจะออกมาจากช่องอะไรสักอย่างจากถ้ำจากอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เห็นไหมพอคำแปลภาษาไทยเรามันก็ชักเพี้ยนเรื่อยนะแต่ไม่เป็นไรก็แปลตามพยัญชนะอันนี้ก็เรียกแปลพยัญชนะส่วนอัตถะก็คือท่านก็ออกมาจากการมีนิพพานเป็นอารมณ์หรือเข้าสมาบัติของท่านแล้วก็ออกมานั่นเองนะท่านพระสารีบุตรออกมาจากที่เร้นก็เข้าไปหาท่านพระปุณณมันตานิบุตร ก็คงออกมาใกล้ๆกันนั่นแหละเพราะว่าท่านเหล่านั้นคงกำหนดเวลาไว้ว่าช่วงเย็นก็จะออกมานะครับอันนี้ทีนี้พอออกมาแล้วก็เลยได้ถามนะออกมาพอเข้าไปหาก็คุยกันเล็กๆน้อยๆท่านพระสารีบุตรก็ถามก่อนนะท่านถามก่อนท่านพระสารีบุตรตั้งคำถามเป็นประเด็นขึ้นมาว่าท่านผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคของเราหรืออันนี้เป็นคาถาหรือว่าคำถามเปิดนะเปิดตอนต้นก่อนท่านพระปุณณมันตานิบุตรก็ตอบว่าขอรับท่านผู้มีอายุนะครับฉะนั้นหลักๆแล้วท่านจะมีคำถามว่าประพฤติพรหมจรรย์ก็คือท่านเหล่านั้นท่านรู้กันอยู่แล้วว่าพรหมจรรย์หรือข้อปฏิบัตินี้คืออะไรประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคหรือนะอย่างนี้ทีนี้ก็เลยถามต่อมาเป็นเรื่องกับวิสุทธิเจ็ดท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อวิสุทธิหรือเพื่อศีลวิสุทธิหรือท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อจิตตวิสุทธิหรือเป็นข้อไปถามวิสุทธิทั้งเจ็ดศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตารณวิสุทธิมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและญาณทัศนวิสุทธิถามเหมือนกันทุกข้อไปท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อศีลวิสุทธิหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อจิตตวิสุทธิหรือข้อนี้หามิได้ไล่ไปทุกข้อนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเมื่อถามไปครบทุกข้อแล้วท่านพระสารีบุตรก็ทวนคำถามและคำตอบว่าเมื่อผมถามอย่างนี้ท่านก็ตอบอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออะไรกันท่านพระปุณณมันตานิบุตรก็ตอบว่าผมประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพพานนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นหลักๆเนี่ยเรื่องของวิสุทธิทั้ง7เนี่ยก็เป็นผลมาจากการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งตัวนี้ตัวที่เป็นผลมาจากการประพฤติพรหมจรรย์ตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยให้ไปสู่อนุปาทาปรินิพพานเหมือนเป็นตัวองค์ธรรมผลักดันต่อเนื่องกันไปเหมือนกับพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่ศีลนี่เป็นผลมาจากการประพฤติพรหมจรรย์ได้ระดับ1ทําให้มีศีลแล้วประพฤติพรหมจรรย์อีกระดับหนึ่งได้สมาธิศีลเนี่ยดันสมาธิสมาธิดันปัญญาทั้งสามอันดันกันให้ถึงอนุปาทาปรินิพพานนะมีชุดหนึ่งเป็นพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์แล้วได้ศีลประพฤติพรหมจรรย์แล้วได้จิตตวิสุทธิได้ทีนี้ไอ้ช่วงส่วนที่ได้เนี่ยดันกันไปให้ถึงอนุปาทาปรินิพพานอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยคำพูดจึงเป็นลักษณะทำนองนี้นะอันนี้ถ้าได้ฟังที่ผมอ่านไปตามลำดับแล้วก็เราจะได้แยกประเด็นว่าอันไหนพูดตรงไหนอยู่นะแต่เวลาเรียนธรรมะนี่ต้องแยกดีๆว่าพูดตรงไหนอะไรไหนอย่างเช่นพูดไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาถ้าเราพูดอย่างนี้ก็คล้ายๆกับเราปฏิบัติศีลก่อนแล้วก็ได้สมาธิแล้วก็ไปทำปัญญาอย่างนี้ซึ่งอธิบายอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกนะเพราะว่าศีลนี่เป็นผลของพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์แล้วได้ศีลประพฤติพรหมจรรย์แล้วได้สมาธิประพฤติพรหมจรรย์แล้วได้ปัญญาทีนี้ไอ้เจ้าชุดศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นผลที่ได้มาเนี่ยศีลมันดันให้เกิดสมาธิสมาธิดันให้เกิดปัญญาศีลสมาธิปัญญาดันกันให้ถึงอนุปาทาปรินิพพานพูดคนละชุดกันนี่พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็จะได้พอเข้าใจเนื้อความแต่ละอันได้ชัดนะอะไรนะครับอนุปาทาแปลว่าไม่มีอุปาทานไม่มีเครื่องยึดเครื่องถือนะไม่มีสิ่งที่เกิดจากความยึดถือก็คือไม่มีรูปไม่มีนามอีกต่อไปนั่นแหละนะอนุปาทาปรินิพพานนะอันนี้นะครับ
อนุปาทาปรินิพพานนี้ก็เป็นชื่อที่ปรากฏบ่อยๆในบาลีเวลาที่กล่าวถึงการปรินิพพานครั้งสุดท้ายหรือว่าการพูดภาษาเราภาษาคนก็คือการตายของพระอรหันต์นะอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าในตอนที่ปรินิพพานที่กรุงกุสินาราอันนี้ก็คือเข้าสู่อนุปาทาปรินิพพานนะท่านก็เลยแยกนิพพานออกมาเป็นสองอันหนึ่งเป็นสอุปาทิเสสนิพพานอีกอันหนึ่งเป็นอนุปาทิเสสนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานก็คืออนุปาทาปรินิพพานนี่แหละอันเดียวกันอย่างนี้นะครับนะอันนี้เนี่ยทำนองนี้นะทีนี้ท่านพระสารีบุตรก็ถามท่านพระปุณณมันตานิบุตรต่อไปว่าแล้วในเมื่อท่านกล่าวถึงอนุปาทาปรินิพพานนี้เป็นวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์นะซึ่งประพฤติพรหมจรรย์นี้ก็ได้ศีลวิสุทธิมาด้วยจิตตวิสุทธิมาด้วยก็เลยถามว่าไอ้เจ้าอนุปาทาปรินิพพานนี้มันเกี่ยวข้องกับศีลวิสุทธิหรือเป็นอันเดียวกันไหมนะก็เพราะว่าเป็นผลของพรหมจรรย์เหมือนกันนะท่านก็เลยถามว่าเจ้าศีลวิสุทธินี้เป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือข้อนี้หาไม่ได้ถามต่อไปจิตตวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือข้อนี้หาไม่ได้ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงญาณทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือข้อนี้หาไม่ได้แล้วก็มีคำถามเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งก็คือทำนอกจากธรรมเหล่านี้เป็นอนุปาทาปรินิพานหรือก็ตอบว่าข้อนี้หามิได้นะอย่างนี้ก็เหมือนกันท่านพระสารีบุตรก็ทวนคำถามและคำตอบว่าจะให้เข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรนะท่านพระปุณณมันตานิบุตรผู้เป็นยอดทางด้านธรรมกถึกก็เลยกล่าวเหตุผลว่าถ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานก็ชื่อว่าบัญญัติธรรมที่ยังเป็นโลกิยะอยู่นี่นะบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานยังเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานคือตัวนิพพานจริงๆเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของกิเลสไม่ได้โดยธรรมชาติแต่ศีลเนี่ยยังเป็นอารมณ์ของกิเลสได้นะก็ถ้าอย่างนั้นก็คือจะพูดว่ามันเป็นคนละตัวกันแหละนะก็แต่ว่าแบบคนมีปัญญาพูดกันทีละอันทีละอันบางทีเราก็เนื่องจากทั้งสองท่านก็ได้ทุกอันครบเนี่ยท่านก็ชี้บอกถ้าบัญญัติศีลวิสุทธิก็เท่ากับบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานหรือยังเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้นี้ว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานก็ไล่มาทีละอันทีละอันนะถ้าเป็นสิ่งอื่นนอกจากอันนี้ก็ปุถุชนก็ปรินิพพานได้เพราะว่าถ้าไม่มีอันนี้จริงๆมันก็อยู่ด้วยกันมันต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาก่อนจึงจะถึงอนุปาทาปรินิพพานได้เพราะว่าพวกนี้เป็นตัวดันให้ถึงอนุปาทาปรินิพพานสรุปคือถ้าไม่มีพวกวิสุทธิทั้ง7เนี่ยก็ถึงอนุปาทาปรินิพพานไม่ได้อย่างนี้ก็เลยไม่แยกกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับจริงๆก็คือจะต้องถึงอนุปาทาปรินิพพานนั่นแหละแต่อนุปาทาปรินิพพานก็แยกจากอันนี้ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวดันให้ถึงอนุปาทาปรินิพพานอย่างนี้พอเข้าใจไหมท่านก็เลยบอกว่าไม่ทำอื่นนอกจากนี้ก็ไม่ได้ต้องมีสิ่งเหล่านี้นะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นจะบอกว่าอ้าวนี่ผมประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเพื่ออนุปาทาปรินิพพานฉะนั้นผมไม่เอาหรอกศีลวิสุทธิฉะนั้นผมไม่เอาหรอกจิตตวิสุทธิไม่เอาหรอกทิฏฐิวิสุทธิอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นท่านจึงว่าไม่ใช่ธรรมอื่นอย่างนั้นนะอย่างนี้มันต้องอยู่ด้วยกันนะทีนี้ท่านพระสารีบุตรก็ทำเป็นงงนะจริงๆท่านคงไม่งงหรอกทำเป็นงงนะเอ๊ยังไงเนี่ยพวกเราไม่รู้งงเปล่าเพราะพวกเราคงงงจริงอะนะแต่ท่านสารีบุตรคงทำเป็นงงนะมากกว่านะคงต้องการให้ท่านโชว์หรือว่าแสดงความสามารถของท่านธรรมกถึกขึ้นมาคล้ายๆกับจะได้ ชมท่านว่าโอ้แจ๋มแจ๋วอย่างนี้นะประมาณนั้นนะอันนี้เราพูดแบบพวกไม่ใช่อรหันต์พูดนะก็ไม่รู้ท่านคิดจริงๆเป็นยังไงอ่ะนะอันนี้ก็เท่าที่พอนึกได้ประมาณนั้นนะก็ทำเป็นงงอ่ะว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงจะเข้าใจเนื้อความของท่านยังไงดีนะอย่างเงี้ยท่านก็เลยว่าเอาละจะอุปมาก็แล้วกันบางทีบางคนนักปราชญ์บางคนคนฉลาดบางคนในโลกนี้เข้าใจเนื้อความได้ด้วยอุปมาโวหารก็เลยอุปมานะอุปมาเรื่องรถ7ผลัดที่พาพระเจ้าประสิทธิ์ณที่โคศลออกจากกรุงสาวัตถีไปเมืองสาเกตสาวัตถีกับสาเกตนี่อยู่แคว้นเดียวกันนะนะอันนี้นะครับเมืองสาเกตก็เป็นเมืองเดิมของนางวิสาขานะอันนี้ก็อยู่แคว้นเดียวกันอยู่แคว้นโกศลแต่ว่าแคว้นโกศลนี่มีเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวงพระเจ้าพระเสนที่โกศลนี่มีกิจด่วนบางอย่างเกิดขึ้นก็จะออกเดินทางจากนี้ไปก็ไปก็อุปมารถ7ผลัดขึ้นมานะก็พอรถผลัดที่7ลงจากรถผลัดที่7ก็ถึงเมืองสาเกตไอ้เมืองสาเกตนี่อุปมาเหมือนกับอนุปาทาปรินิพพานฉะนั้นจะขาดรถ7ผลัดนี้ไม่ได้โดยธรรมชาติจะต้องเอารถ7ผลัดด้วยเพราะว่าตัวรถ7ผลัดมันเป็นตัวเชื่อมโยงต่อกันไปให้ถึงอนุปาทาปรินิพพานฉะนั้นจึงไม่แยกกันแต่ก็ไม่ใช่อันเดียวกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้เป็นอุปมาที่ท่านกล่าวเอาไว้โดยอุปมาไปทีละอันทีละอันพูดซะละเอียดเลยนะพูดละเอียดยิบเลยนะอย่างนี้นะครับแล้วก็สรุปว่าท่านผู้มีอายุผมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพพานโดยแท้แต่ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์นั้นทำให้ผมได้ศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิและอื่นๆมาด้วยนะความหมายคืออย่างนี้แต่ว่าโดยที่แท้แล้วเนี่ยผมเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออนุปาทาปรินิพพานแต่ว่าในการปฏิบัติได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยอย่างนี้จะบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่อยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นอันเดียวกันก็ไม่เชิงอย่างนี้ทำนองนี้ท่านก็เลยบอกการเชื่อมโยงของวิสุทธิทั้ง7ว่าท่านผู้มีอายุข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันศีลวิสุทธิมีจิตตวิสุทธิเป็นเป้าหมายเป็นตัวส่งทอดกันไปนะถ้าปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์แล้วไม่ได้ศีลวิสุทธิถึงจะปฏิบัติต่อยังไงมันก็ส่งไม่ถึงจิตตวิสุทธินะแต่ถ้าประพฤติแล้วมันได้ศีลวิสุทธิได้ผลมาก็ประพฤติต่อไปก็ส่งต่อไปสู่จิตตวิสุทธิประพฤติต่อไปก็เนื่องจากมีจิตตวิสุทธิก็ประพฤติต่อไปทำต่อไปก็ส่งต่อไปสู่ทิฏฐิวิสุทธิส่งต่อกันไปนะจิตตวิสุทธิก็มีทิฏฐิวิสุทธิเป็นเป้าหมายทิฏฐิวิสุทธิมีกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นเป้าหมายกังขาวิตรณวิสุทธิมีมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิเป็นเป้าหมายมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมีปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นเป้าหมายปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมีญาณทัศนวิสุทธิเป็นเป้าหมายญาณทัศนวิสุทธิมีอนุปาทาปรินิพพานเป็นเป้าหมายนะมันเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆดันกันไปนะฉะนั้นที่ปฏิบัติเนี่ยก็คือเป้าหมายอยู่ที่อันสุดท้ายคืออนุปาทาปรินิพพานแต่อนุปาทาปรินิพพานจะถึงได้ด้วยรสผลัดที่7ก็คือญาณทัศนวิสุทธินั้นมีอนุปาทาปรินิพพานเป็นเป้าหมายฉะนั้นจึงต้องทำให้มันได้อันนั้นด้วยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยนะวิสุทธิทั้ง7ก็มีความอธิบายประมาณนี้นะถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะง่ายสำหรับการที่จะทำความเข้าใจอันหนึ่งพูดถึงตัวพรหมจรรย์คืออริยมรรคมีองค์8สติปัฏฐานโพธิปักขิยธรรมอันนี้เป็นคณะทำงานที่ทำพอทำแล้วได้ศีลวิสุทธิเป็นตัวยืนพื้นพอยืนพื้นแล้วก็ปฏิบัติต่อไปตัวนี้ก็ดันขึ้นมาให้เป็นจิตตวิสุทธิต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะประมาณนี้ ศีลที่ไม่ทะลุไม่ขาดหรือว่าอย่างรักษาสิกขาบทบริบูรณ์เนี่ยยังไม่ใช่ศีลวิสุทธินะอันนี้ที่อธิบายเมื่อเช้านี้ก็เลยยกพระสูตรหนึ่งมาอ่านให้ฟังนะยกพระสูตรอันหนึ่งซึ่งพระสูตรนั้นก็มีเรื่องอยู่ว่าภิกษุท่านป่วยไม่สบายแล้วก็เป็นทุกข์ทรมานพระพุทธองค์ก็เสด็จมาว่าภิกษุเธอทุรนทุรายทรมานไหมท่านก็ว่าไม่ไหวทรมานมากพระองค์ก็เลยถามติเตียนตนด้วยศีลได้ไหมบอกว่าไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้ติเตียนตนด้วยศีลไม่ได้เพราะว่าศีลดีศีลไม่ขาดเลยศีลดีพระพุทธองค์ก็เลยตรัสถามว่าแล้วติเตียนตนด้วยศีลไม่ได้แล้วจะเศร้าไปทำไมจะโศกไปทำไมท่านก็บอกว่าที่โศกเนี่ยเพราะว่ายังไม่รู้ทั่วถึงข้อปฏิบัติที่จะทำให้ได้ศีลวิสุทธิทั้งที่ตัวเองนี้ติเตียนตนด้วยศีลไม่ได้แต่ยังไม่รู้ข้อปฏิบัติที่จะทำให้ได้ศีลวิสุทธิอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะอย่างนี้ใช่คือพูดคนละตอนกันพูดแยกกันนะพูดแยกอย่างที่ผมกล่าวคือว่าบางครั้งการแสดงธรรมเนี่ยพูดอันนี้พูดผลที่ต่อเนื่องกันเหมือนพูดศีลสมาธิปัญญาเป็นไตรสิกขาไม่ได้พูดว่าอันนี้มาจากอะไรอย่างนี้พอเข้าใจไหมพูดเรียงกันไปเป็นไตรสิกขาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไม่ได้ว่าพูดว่าศีลได้มาจากอะไรพูดแต่ว่าศีลเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิสมาธิมีอะไรบ้างต่อมาก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาปัญญามีอะไรบ้างพูดเรียงกันไปเลยอันนี้คือพูดแบบไตรสิกขาก็คือพูดแบบวิสุทธิ7แต่ไม่ได้บอกว่าศีลเนี่ยได้มายังไงนะอย่างถ้าอธิบายเรื่องตามเรื่องอย่างเช่นว่าเราอธิบายตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็ตามหรือหนังสือทั่วไปก็ตามเวลาอธิบายข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็จะบอกว่าอ้าวศีลเนี่ยคืออย่างนี้อย่างนี้ถ้าโดยทั่วไปก็ศีล5ข้อศีลนั้นศีลนี้อะไรต่อมีอะไรถามว่าศีลนี้จะทำให้บริบูรณ์ได้ไหมถ้าไม่มีองค์มรรคเนี่ยไม่มีมรรค8เนี่ยศีล5จะบริบูรณ์ไหมจะได้เหมือนที่เขาเขียนไว้ไหมเห็นไหมที่เขาเขียนนี่เขาเขียนอีกแง่มุมหนึ่งคือว่าการแสดงธรรมเนี่ยแสดงได้หลายแบบอย่างที่พูดแล้วก็คืออันหนึ่งแสดงถึงคณะทำงานชุดทำงานว่ามีใครบ้างอันนี้พูดแบบโพธิปักขิยธรรมอีกอันหนึ่งพูดแบบผลที่เกิดจากคณะทำงานว่าเป็นศีลมีกี่ข้อมีอะไรบ้างศีลคืออะไรอะไรต่อมีอะไรทีนี้สมมติว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เราไปอ่านเรื่องศีลสมมติอ่านให้ครบเลยอ่านศีลเพราะอัตถะว่าอย่างนี้อย่างนี้มีกี่อย่างอย่างนู้นอย่างนี้ศีลอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าเราจะทำได้ไหมทำเหมือนที่เขียนเนี่ยทำได้ไหมไม่ต้องเอาละเอียดก็ได้เอาศีล5เอาพวกเราเนี่ยทำได้ไหมก็จำไม่ได้สักทีเพราะว่าศีล5เนี่ยเขาให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้มีเมตตามีอะไรต่อมีอะไรเราก็ทำไม่ได้สักทีฉะนั้นหมายความว่าศีลที่เขียนแจกออกมาเนี่ยหมายถึงเขียนถึงผลที่มาจากข้อปฏิบัติแล้วมาเรียงต่อกันนี่พอเข้าใจไหมครับนะอย่างนี้ก็เลยแจกว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างใดอย่างนั้นอย่างนี้นะทำนองนี้ฉะนั้นเวลาที่เขียนเป็นหนังสือเนี่ยก็ต้องดูว่าเขียนเรื่องอะไรท่านผู้เขียนหรือว่าท่านผู้วิจัยค้นคว้ามาท่านก็เขียนตามเรื่องนั้นๆไปท่านจะเอาเรื่องอื่นมาเกี่ยวมันก็ไม่ถูกเพราะว่าท่านกำลังเขียนในแง่นี้อยู่เขียนในแง่ศีลสมาธิปัญญาหรือเขียนในแง่วิสุทธิ7อย่างเช่นศีลวิสุทธิคืออะไรบ้างท่านก็จะแจกให้ดูแจกให้ดูหมดเลยถ้าเราไปอ่านเราก็จะรู้ว่าเออศีลมีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรต่างๆมากมายมีอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะ สมมุติเราอ่านจบแล้วถามว่าเราทำได้ไหมนะแบบนั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมกำลังพูดถึงวิธีการอธิบายหลักธรรมวิธีการอธิบายหลักธรรมเนี่ยจะอธิบายแยกกันเลยสมมุติว่าอธิบายเรื่องอริยสัจเนี่ยอธิบายเรื่องอริยสัจก็แจกละเอียดเลยแจกละเอียดแต่ว่าอธิบายแจกละเอียดสมมุติเราไปเรียนเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นไหมไม่เห็นเพราะว่าพูดเรื่องอารมณ์ของตัวรู้ตัวอริยมรรคนี้พอเข้าใจไหมก็เรียนก็หนังสือเขียนเรื่องอริยสัจก็เขียนไปเลยนี่พอเข้าใจไหมเขียนเรื่องไตรสิกขาก็เขียนไปเลยเขียนเรื่องวิสุทธิ7ก็เขียนไปเลยเขียนคนละแบบกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นก็เหมือนกับคนทำวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ทำเรื่องนั้นไปเลยหนังสือที่อธิบายท่านก็อธิบายไปเลยอธิบายสมมติอธิบายเรื่องศีลก็ศีลมีกี่อย่างอะไรบ้างอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรไม่ได้บอกว่าทำได้ไหมอย่างเนี้ยตัวใครเป็นผู้ทำบ้างอันนี้บอกแต่ว่ามีศีลเท่าไหร่อะไรบ้างอย่างไรอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรนะอย่างนี้ทำนองนี้เข้าใจไหมครับเนี่ยพยายามเข้าใจอยู่งงนะงงไปงงมาดังนั้นหมายความว่าการแสดงธรรมเนี่ยแสดงเป็นหมวดหมวดแสดงเป็นหมวดหมวดแยกกันแต่จริงๆคือแสดงเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าในเรื่องเดียวกันนั้นแสดงหลายแง่มุมอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างก็คือโพธิปักขิยธรรมแสดงคณะทำงานว่ามีใครมาทำงานบ้างไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นในระหว่างศีลเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแจกให้ดูแต่ว่าการที่จะได้ศีลอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าได้เลยโดยการไปไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ไปทำศีลเนี่ยให้มันได้อย่างนี้มันไม่ได้หรอกเพราะว่าแจกให้ดูเฉยๆว่าศีลมันเป็นอย่างนี้นี่พอเข้าใจไหมซึ่งการจะได้ศีลอย่างนี้มาเพราะว่าตอนนี้เขียนเรื่องผลที่มาจากการพัฒนาตามองค์มรรคคือได้ศีลมาศีลเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีกี่ข้อก็แจกไปเรียบร้อยถ้าเราเอาเรื่องแต่เรื่องศีลมาอ่านโดยเราไม่รู้เรื่องคณะทำงานคือองค์มรรคมาไม่เอาอันนี้มาปฏิบัติถามว่าเราจะได้ศีลอย่างนี้ไหมไม่ได้ถึงจะรู้ว่ามีกี่ข้อมีอะไรบ้างใช่อย่างนี้พอเข้าใจไหมก็เหมือนกับเราไปเรียนเรื่องศีลวิสุทธิท่านก็จะเขียนบอกศีลวิสุทธิมีข้อนี้ข้อนี้มีอะไรอย่างไรบ้างอะไรต่อมีอะไรต่างเราก็อ่านให้เรียบร้อยอ่านจนจบเรียบร้อยถามว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องข้อปฏิบัติคืออริยมรรคไม่รู้คณะทำงานไม่รู้การฝึกสติไม่รู้การโพชฌงค์อะไรต่อมีอะไรต่างๆนี่นะจะได้ศีลนี้ไหมไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้ผมยกตัวอย่างแค่ศีล5นี่ไงศีล5เนี่ยง่ายที่สุดของศีลเลยนะพอยกมาปุ๊บท่านก็อธิบายศีลเนี่ยมีศีลกี่ข้อแค่ศีล5เนี่ยถามว่าถ้าไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยจะทำได้ไหมทำไม่ได้เดี๋ยวก็ผิดอยู่เรื่อยอย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจอย่างนี้ไหมครับคือหมายถึงว่าวิสุทธิเนี่ยเขาพูดอีกแง่หนึ่งก็ยกประเด็นนี้มาพูดเลยไม่พูดเรื่องโพธิปักขิยธรรมไม่พูดเรื่องมรรคเพราะว่ากำลังพูดอีกเรื่องนึงกำลังพูดในแง่ท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อศีลวิสุทธิใช่ไหมท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจิตตวิสุทธิใช่ไหมไม่พูดตัวพรหมจรรย์นะพูดเอาเป้าหมายเนี่ยมาเรียงกันเฉยๆอย่างนี้นะอย่างนี้ไปให้ถึงจุดหมายก็เหมือนกับพูดไตรสิกขาเนี่ยวิสุทธิ7เนี่ยเหมือนกับคล้ายๆพูดไตรสิกขาพูดคล้ายๆกันอันไหน หมายถึงว่าในการปฏิบัติพรหมจรรย์คือข้อปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8โดยมีคณะทํางานคือโพธิปักขิยธรรมเนี่ยทําไปเนี่ยจะเกิดผลอันแรกขึ้นมาก่อนคือศีลวิสุทธิปฏิบัติต่อมาจะเกิดจิตตวิสุทธิปฏิบัติต่อมาจะเกิดไปเรื่อยและสิ่งเหล่านี้ที่เกิดมาเนี่ยมันจะเกื้อหนุนกันไปให้ถึงอนุปาทาปรินิพพานจริงๆไม่ต้องแสดงวิสุทธิ7ก็ได้ปฏิบัติองค์มรรคให้มันบริบูรณ์ก็ถึงอนุปาทาปรินิพพานอันนี้พูดถึงตัวปฏิปทานี้คืออริยมรรคมีองค์8ทีนี้พูดถึงถ้าทำปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8แล้วได้วิสุทธิ7อย่างนี้แต่ว่าวิสุทธิ7ที่ได้นี่ไม่ใช่เป้าหมายจริงๆเป้าหมายจริงคืออนุปาทาปรินิพพานแต่พวกนี้ได้มาด้วยเหมือนกับถ้าพูดง่ายๆย่อๆเนี่ยวิสุทธิ7มันยาวไปพูดไตรสิกขาที่เรางงกันบ่อยๆเนี่ยนะนิยมพูดว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยต้องปฏิบัติตามลำดับไตรสิกขาอย่างนี้ใช่ไหมทำศีลก่อนแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็ทำปัญญาแท้ที่จริงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ใช่ปฏิปทาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8นะอย่างนี้นี่พอเข้าใจไหมคือมันต้องดูความเชื่อมโยงให้ได้ท่านจึงบอกว่าไอ้เจ้าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยตัวปฏิปทาเนี่ยสงเคราะห์ลงในศีลสมาธิปัญญาได้แต่ศีลสมาธิปัญญาสงเคราะห์ลงในองค์มรรคไม่ได้นะมันกลับกันไม่ได้นี่ฟังทันไหมต้องฟังให้ทันถ้าฟังไม่ทันก็ต้องพยายามฟังให้ทันอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8สงเคราะห์ลงในศีลสมาธิปัญญาแต่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสงเคราะห์ลงในมรรค8ไม่ได้นี่พอเข้าใจมั้ยอย่างนี้พอเข้าใจมันคนละอันกันไงมันคนละอันกันแต่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะในหนังสือท่านจึงบอกว่านี่แหละอริยมรรคมีองค์8เนี่ยสงเคราะห์ลงในศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าศีลสมาธิปัญญาไม่ได้สงเคราะห์อยู่ในอริยมรรคมีองค์8นะอันนี้เอากลับไปคิดเยอะๆมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะอริยมรรคมีองค์8กับไตรสิกขาไม่ใช่เรื่องเดียวกันคนละเรื่องกันแต่ว่าอริยมรรคมีองค์8สงเคราะห์ในศีลสมาธิปัญญาแต่ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้สงเคราะห์ลงในอริยมรรคเนี่ยอย่างเงี้ย